Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, arratsaldeon eta eguberrion. Joan den astian sartu ginen eguberritan eta hemendik ordu gutxitara sartuko gara urte berrian. Abenduan 31 du gaur eta tira, zero berik urtia bertso batzuk aitu zakizia bino. Ba, hoxe ginen dugu bertsoenka, saioan. Ta tira, azkeneko bi saiotan Bizkaia barna ibili gara, Ermuan eta Larrabetzun. Gaur ez, gaur Gipuzkoara joanen gara, Donostiara. Eta ez dugu saio bateko bertsoak bakarrik gehituko, bi saiotako bertsoak, baizik. Batira, Donostiara bitu aintzintik, familia bisitatu alizateko ziurtagiria beteko dugu, eta guain, guazen, Gipuzko aldera. Hoixe ba, nora batxere pasatu dugu Endalsa, Donostian sartu gara, eta, bueno, gaur erran bezala, saio bateko bertsoak ez, bi saiotakoak aituko jugu. Azaren 27an, Donostiako Lugaritzen egindako saio bateko bertsoak, eta biharamunean, azaren 28an, Aldezarrian, Konstituzio plazan egindako jaialdiko bertsoak. Eta bietan jartzaile bera ituko dugu, Iker Iriarte, Aleiarra. Tira, azteko azaren 27ra joko dugu, Donostiako Lugaritz kulturetxera. Izan ere bertan, Imanol Larzabal aretoan bertso jaialdi bat egintzen. Uxue Alberdi, Beñat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio, eta Jon Maia itu ziren bertan, eta jartzaile lanak erran bezala Iker Iriarte egin zituen. Batira, azteko bat denak aituko txuku kantari, eta nola edo ze gairekin. Bueno, kontua da, berez saioa arratsez egiten dela, ohiko saio hau, nionontan, bueno, neurri bat tarteko, saioa aintzindu behar izan zutela. Batira, saioko ordutegia aintzintzaren arira, aritu behar izan ziren.
Lehen, hasiera-hasieran gabon esan dut eta ez alperrik, saio hau tradizioz, gaurko egunez egin izan delako, azaroko azken ostiralean, baina gaueko 10etan egin izan da saio hau. Aurten, dakizuen bezala, alabearrez, 7etan da saioa. Lehen bueltan, saioa iluntzeko 7etan izatearen desabantaiak eskatuko dizkizuet. Eta bigarren bueltan, saioa 7etan izatearen abantaiak.
Ordularian 7ak justu, orain dira parez pare, garai batean plateron ta orain, Lugaritzen hemen gaude. Ta aldaketak beti onerako, ez dira izaten alare, batzuk agian egongo dira, siestatik esnatu gabe.
Arratsaldean dena ikusten dut, argi bizita kolorez, nekeak gaina hartu aurretik, ni egoten naiz umorez. Agian akats bakarra dauka gai jartzailean zat gordez. Ark gaurkoan gabon esan duela atxalde honesan orde.
Lengoa iekin gogoratuta estomagoan azkura. Lehen afalduta etortzen ginean, naizta hemen edan ura. Orain meriendatu ere gabe kirolarien modura. Nundago antiguotarrakeko baratzuri zopa ura.
Justu horretan txe Jose Mari izaten zan gure mago. Tabernak bete eta musika Matia beti oparo. Naiz eta urten saioa izan hiru bat ordu lehenago. Giroa eta beste guztia asko zilunago dago.
Baina argia nabaritzen da eskuin eta ezkerrean. Aurten gora arte antiguotarrak elkarteko bazterrean. Batxuri zopa jaten genuen aldarte urduri errean. Saio ostean afaltzen dugu lasaitasun ederrean.
Urte honetan badago nahiko tristura eta nahiko nehar da. Baina gaur ondo lo egingo dut, ondo lo egin nuen barda. Osasunean irabazi dut eta arindu zait karga. Neretzat dena alde ona du, esan nun firmau behar da.
Ia oartu gabere guri kaskoko ileak urdin du. Dena goizago nahiago degu adinakala agindu. Ez afaririk ta ez ardorik martxa eginda arindu. Estomagoak eta odolak bentaja edera egindu.
Ordua pixkat aurreratzea, beraz ez dugu problema. Naiz da agian aldatuko den tradizioaren sena. Aste bururo etxian jaten bertsolari tropeldena. Pandemia honek lortu behar du, inork lortu ez zuena.
Hola, xebera, zorduak eta hortxe utziko txugu, eta guain, Baion Maia eta Binat Gaztelumendi egiteko txugu kantuan. Edo ala nahi bali maduzue, Ruper Ordorika eta Lugaritzeko saioko antolatzaia.
Zuion, Ruper Ordorika zara. Lugaritzeko saioaren antolatzailearengana jo duzu gaur beinaten gana, urtero urtero saio hasi aurretik eta saioa bukatu ondoren beheti zure kantuak jartzen dituelako. John Ruper Osdorika da, eta gaur Lugaritzeko saioaren antolatzailearen gana jodu beinaten gana, urtero urtero Lugaritzeko bertso saioan, saio hasi aurretik eta saioa bukatu ondoren Ruperren kantak, alegia, John Beraren kantak jartzen dituztelako.
Rock radikalan jende guztiak juzgatzen ninduen ero. Nere anfora, nere ziutate, nere abstrakto genero. Baina adizut nere bizitzan ia enuen espero. Sekula santa bukatzerik anbersolarien telonero.
Telonerotzat jartzen zaitugu ta gainera gusto haundiz. Ze melodia ta sorginkeriz ornitutako zenbat hitz. Aspaldi hautsi zen anfora baina osorik dago Lugaritz. Inork ez zizun kaso egingo gugatik izan ezpali.
Dinosaurioan bizitza ez da bizitza erreza izaten. Nere patila ta antioju ez da asko eramaten. Martxa honetan bukatuko det urrena ez bada aurten. Ilo musikal bezela soilik dentista konsulta baten.
Enpastek beste gusto bat igual zugatik izan balitza. Sarri batera joatea da musikariaren giltza. Inpuntuala izaten da maiz bertsolarien bizitza. Zerbaiten gatik ipintzen degu beti berandu dabiltza.
Bertsolariak estatus quo handia dauka benetan. Nere garaian aitona zaharrak orain gazteta gonetan. Nola aldatu zaigun mundua 40 urteren bueltan. Salbuespen basentitzen naiz ni soziologia honetan.
Inglesez zerbait esan aldezu ia jausi zait malkoa. Betaurrekotan lotzen zaizkizu lengoa eta gaurkoa. Ez detu lertzen zure egile eskubideen gakoa. Zuk ere beti kantatzen dezu bestek idatzitakoa.
Musika. Nerea ere idatzi oidet, etzaite aingora joan, baina ez dakit oraingo moda, ze eta nola eroan. Onuntz bidean politz polita ikusi det len kanpoan, nere grafiti bat nahiko nuke laboarenan ondoa.
Baina laboak utzi zituen Antiguon zenbait histori, bere leondoan lekurik ezin diogu gorde askori. Nik asko jota jarriko ditut zure kantu bat edo bi, zukera kutsi zenidan gisa zaindu maite duzun hori.
Aintzinera ginen dugu eta Lugaritzetik ba, gotxi joko dugu Igeldoko parkera. Jon Maiak Gibeleukoekin kantatu behar izan zuen eta bueno, ba, gaia hau zen Igeldoko parkean nola imaginatzen ote zituen Gibelekoak.
Jon, norrezote da izan noizbait Igeldoko parkean? Ziur, zure ondoko hauek ere, inoiz, noizbait izango zirela Igeldoko parkean. Euren ezaugarria kontuan hartuta, esaiguzu, bakoitza nola imaginatzen duzun Igeldon, bakoitzak zer egingote zuen, eta gero besteok esaiguzue, ea dos zaudeten edo ez, edo Jonek dionaren arabera. Jonek kontatuko digu beste hirurak nola imaginatzen dituen Igeldon, eta besteok gero Joni erantzun.
Txirrista luze zuzen bat dago, eta Maialen aurrean, ehun eskailera gora igo ditu nahiko ritmo azkarrean. Honek normalik ez du nahi egin, ez onean, ez txarrean, kurbak egiten jetxi ez da bazuzen jetxi beharrean, kurbak egiten jetxi ez da bazuzen jetxi beharrean.
Igeldok badu bere glamurra, ta ez du gutxi balio, baina urteak ta ertz guztiak erdoi eta goroldio. Ta txirrista hau ere zuzena behin batean zan dedio, denborak eta umedadeak kurbak atera dizkio. Denborak eta umedadeak kurbak atera dizkio.
Eta hau nola azalduko det, usueren meritoan. Bere jolasa jokoa baida mugarri edo itoan. Bere burua gogor hartzen du kontzientziaren itoan. Biegun terdi pasatu ditu ispilu laberintoan. Biegun terdi pasatu ditu ispilu laberintoan.
Txirristan eta beste erreka, horretan hartu dut parten, Laberintoak baina bazeuzkan hainbeste ispiluta ate. Ta hemengo ispilu hauetxek liluratuta naukate. Luze eta zabal hazi bainaute Jon Maia bihurtu arte. Luze eta zabal hazi bainaute Jon Maia bihurtu arte.
Eta beinatxo horri bilida, bueltaka zalapartaka, karamelozko sagar gorria mingainan puntan bueltaka. Ni Suizako mendira noa, enuen besteri falta, baina ez diote igotzen utzi adinik ez daukalata. Baina ez diote igotzen utzi adinik ez daukalata.
Zuzendu arren nere bizkarrak, sorbaldak eta lepoak, txikiegia omen nintzela ala esan dit atekoak. Baina hogeita mar markatzen zuen juistu belozimetroak. Ia emozio gehiago daukan Donostiako metroak. Ia emozio gehiago daukan Donostiako metroak.
Hora zeberaz, Jon Maiak Gibelekoekin egindako saioa, eta lugaritzeko azkeneko bertsoaldi bat haituko dugu, kasu honetan ere denak elkarrekin haituko dugu. Kontua da, badozen erdi bat urte badirela, denak elkarrekin oporetara joan zirela, eta guain urte batzuk pasata, babakotxak bere memoria mota homen zuen.
Inork ez omen daukagu memoria, txarra. Guztiok oroitzen omen ditugu, iraganeko gauzak. Kontua da, batzuek oker oroitzen dituztela iraganeko gauza horiek, baina oroitu oroitzen dituzte. Zuek laurok, elkarrekin joan zineten oporretara orain dela bospasei urte Tailandiara. Uxue, zuri asperdura datorkizu gogora oporraldi hura oroitzean, aspertu egin zinetela. Beinatek, oporraldi guztia haserre pasatzen duten irudipena dauka. Jon Maiarentzat inoizko oporraldi onena izan zen. Ta Maialen berriz, ez zara gogoratu ere egiten joan zineten igere. Hau laurak elkarrekin izan ziren, orain dela bospasei urte oporretan Tailandian, usueri asperdura datorkio burura, Beñatek oroitzen du haserre pasazutela oporraldia, Jonentzat inoizko oporraldi onena izan zen, eta Maialen ez da gogoratzen joan zirenik ere.
Nere lehenengo hitzak usue dauzkat zuri esateko, zeidea ona euki zenuen Tailandiara joateko.
Berriz Tailandia aipatu dezu juntan zaskotan bezela. Oroitzen aizuei aditua ondo pasatzen utela. Jon ez dezu oporraldi ura berriz aipatu beharrik. Nik Tailandia zoroitzen baitet, zure ahotsa bakarri.
Lenda biziko Jonen ahotsa ta gero labanak egan. Ez detu lertzen oraindik ere lagunak zergatik eran.
Nere bizitza osoko ondoen Tailandian pasan nuenik. Egia esanen aiz oroitzen zuek egon zinetenik.
Ba ez nire ez da zurea, otsta beste labanak dantzan. Horrek zerbait badakakit baino hori Vietnamen ez altzan. Alper, alperrik saiatzen gera gure harremanak lantzen. Maialenekin aserrau zinan eta ez da akordatzen.
Ilabeteko abitu ginen, igual luzetxo egin zen. Ni hiru egun pasatakoan bakarrik bueltatu nintzen.
Maialenik antze egin nuen, zu testigua perfecto. Eske lagunik honen azera sekretuak kontatzeko.
Zukain beste garatzen dituzu zure mingain eta aho. Zukin oporretan egoteko joan beharrik ere ez dago.
Lehen egunean ura bai bizi eksotiko eta bero, kurri berdea eta koko saltxa egunero egunero.
Eta Jon Maiak urtu zituen ilargita eguzkiak. Egazkinean jarri zizkigun Ruperren kanta guztiak.
Ta beinat berriz guztiz aserre, etzegola batela sai. Muan zazpiegun pasazitun etzuela pasatu nahi.
Zure ondoan Jon nora naira joatea baita mauka. Nik utxune moduko bat daukat eta zure forma dauka.
Oporraldiek nabarmena da, gugan ze marka uzten duten. An hilabete eta bost urte ondoren zurien zuten.
Denok jatorrak izan da ere muga bat du aguanteak. Batzutan zenbat lan ematen dun oporretara joateak.
Zure utxuneak nere forma du, zuk esan dezun bezala. Orain bertan deskubritu dezu zer den laguna mentala.
Beraz utxune bat ta iluna dabil zure forma hartzen. Nik hori ez dut sekula esan edo ez dut gogoratzen.
Baina aurrera poliki egin, zun Tailandian astiak, proba bat dira Lujan bioren mobileko argazkiak.
Naizta batzutan ematen duen nahiko beldurta bertigo, hartu dezagun egazkina eta proba dezagun berriro.
Hola xeberaz, Donostiako Lugaritzen egindako saioko bertso aldi batzuk. Lugaritzetik ateriko gara eta Donostiako alde zarrera joko dugu Konstituzio plazara. Izan ere, Lugaritzeko saioa azaroren 27an izan baldin bazen, biharamunean, azaroren 28an, Konstituzio plazan eta Euskaraldiaren harira bertso jaialdi bat egin zen. Bertan, berriz ere Iker Iriarte gaijartzaile zela, Binat Gaztelumendik, Unai Gaztelumendik, Alaia Martinek eta Maialen Lujan biok kantatu zuten. Kasu hontan, Beinat eta Unai Gaztelumendia itxuko kantuan. bi anaiak, binon gehartzaileak alaginduta, paperak aldatuz, balkarrekiko inbidiei buruz. Kantuan!
Beinat, Unai, jo dezagun zuen orain arteko bizitza gezurra handi bat izan dala, espejismo bat dala. Egia hau da, zu Unai, Beinat zara. Badaukazu kurrikulum potxolo bat, Gipuzkoako bitxapel, beken bialdiz kantatua, plaza zabiltz, nahi baduzu izan daitezke, baita referentzia bat ere. Beinat, zu Unai zara. Marrazkilarea, sortzailea, ekintzailea, badaukazu familia bat ere. Eta elkarri ez diozue esaten, baina beste guztiok badakigu, biok, beste anaiari inbiria puntu bat badio zuel. Anaiak alderantzizkatu egingo ditugu, Unai Beinat izango da, Beinat berriz Unai, eta aitortu nahi ez duten arren gainuntzeko guztio badakigu badaukatela inbiria puntu bat.
Ainere Beinat orain egiak bistara jartzera guazen. Askoren ustez bertxotara korremolinoan zenbatzen. Egun guztia omentzabiltza pentsatzen eta pentsatzen. Baina nik zure listillo pose hori ez eta guantatzen. Zuke badezu pose pixka bat, baino ez da arazoa. Garai batean ni izan nintzen, formala igual sosoa. Ta orain beti jende artean, bizimodu martxosoa. Ta orain dik berai deitzen diote, anaia graziosoa. Beinat grazirik badaukazunik ez dezu bada usteko. Lau bertxo txukun nahikoak dira kurrikulum bat puzteko. Erdi sortzaile omen da zabiltza, ala batekoz besteko. Baina kapaza ote zinake iruzua itz marrazteko. Ai iruzua itz nola marraztu, iruzua itz irudatu, txiki txikitan nik letra ere, horren txarra nuen hartu. Ekarri zazu paper txiki bat, orain behar det marraztu. Nik iruzu aitzegingo ditut, gerozuk interpretatu. Antzematea zaila legoke pareta edo landare, beraz etzaite ola arrotu jarraidezagun xuabe. Serioa eta umoretsua gazteta zarparez pare. Karikaturak bihurtu ginen ia konturatu gabe. Aibiak oltza gainean geunden,
Metro terdi amabi urte, gero etorri zen txapelke eta edo amaika bertute. Nik sarri unai izan nahi nuke, anonimatoan truke, ta zuri berriz irutik bitan, beinat deitu oi dizute.
Eta izenak nastearena ez da ederra izaten, marrazkilari gixari naiz lanean enpresa baten. Aita ere izan berria nago urte bete eginda aurten. Zure beti gazte pintak ez dit inbiriarik emate.
Ai beti gazte pinta diozu, horrek eman dit nibela. Eta aurrera segi nahi nuke orain artean bezela. Baino jakizu umearenan inbidirik ez detela. Uste det aita baino asko zaz osaba hobea naizela.
Unai Gaztelumendiri atxien emanen dugu minon, baina Gaztelumendiri ez. Kontua da, Iker Iriartek bakarka kantuan jarri zuela baina Gaztelumendi, ostatu batean pertsona batekin ligatzen.
Egoera hau da, taberna batean zaude, parrandan zabiltza, pertsona bat gustatu zaizu eta pertsona horrekin ligatu nahi duz. Lehenengo bersoan pertsona hori seduzitzen saiatu beharko duzu, sedukzio erabili beharko duzu lehenengo bertsoan. Bigarren bertsoan, engainua. Eta hirugarrengo bertsoan, mehatxua. Beinat, ohituta dago, beti, berdin dio non zegoeratan nola nahi duen hori lortzen, oraingoan, egoera eta moduak nik emango dizkiot, egoera da pertsona bat gustatu zaiola, taberna batean parrandan dabilela, eta pertsona horrekin ligatzen saiatuko da. Horretarako, lehenengo bertsoan, pertsona hori seduzitzen saiatuko da, bigarrengo bertsoan engainua erabili beharko du, eta hirugarrengo bertsoan mehatxua.
Sarriren hiru poema dauzkat, eta hartzeren lauzita. García Márquezen novela bat det, Talaboaren musika. Denak burura etorri zaizkit, zuentzunta ikusita, bilintzen zerbait botako dizut, etzeuzkan bertso gutxita, baina hobeto kantatzen ditut, musukoa erantzita. Lehen da biziko zerbeza eta gero porro bat eskaini. Izketan hasi, izketan segi. Barra ertzean ipini. Neri berdin zait, ekin diogu horren beste zeregini. Anaia beniat gaztelu mendi, ni unai azalta mami. Fama gehiago berak du baina, bietan jatorren ani. Hirugarrena ere hasi da, aurreskun barra ertzean, COVID-az tesi bat bota diot, alkolaren babesean. Gero hasi gera Euskal Herrita euskeraren ametxean. Hainbeste kontu zaritu gera lau orduz tarte luzean. Eta izketan jarraituko detzuk zerbait esan ezean.
Beñaten bakarkako lan hori hor utziko dugu eta Maialen Lujanbioa itxuko dugu kantuan, kasutan Gibelekoekin. Bueno, oberateko, ba Gibelekoak Maialenekin. Kontua da, Gibelekoak, ba Maialen etxera afaltzera eraman nahian, zebiltzala.
Lehen bertsosaioen ondoren, ohituta geunden afaritara joaten, ba saioa bukatu eta inguruko taberna edo jatetxen batera joaten ginen, baina biztan da orain, hori ezin dala egin. Kontua da zuek, Beñat, Unai eta Alaia, gaur bertsosaioaren ondoren Maialenekin afaldu nahi duzuela, baina horretarako modu bakarra Maialen zuen etxera gonbidatzea da. Beraz, ea, Beñat, Unai eta Alaia, ze eskaintza daukezuen Maialeni egiteko, eskaintza zuek nahi duzuen adierarik zabalenean, eta gero Maialen zuk erabaki, ea afaldu nahi duzun, etxera joan edo barauik geratu. Unaiek, Beñatek eta Alaiak, Maialenekin afaldu nahi dute gaur. Maialeni eskaintza bat egingo diote, beraiek jakingo dute zer, eta gero Maialenek erabaki dezala.
Badut irripar zabal, zabal bat, poz aparrez mozkortzeko, kandelak eta intzentxu pixkat giro goxoa sortzeko, moesan don txampaina eta legatz bikaina, zer gehiago nahi lortzeko, eta aitzaki ederra duzu oihartzuna etortzeko. Eta aitzaki ederra duzu oihartzuna etortzeko.
Moesan dona eta legatza horikuti xisegira, adurra ere ia irten zait begiratu aurpegira. Naizta jango nituzken urkuluk ez dituzten, baino joango naiz begira. Nere mugakiden mugakidek nere mugakide dira. Nere mugakiden mugakidek nere mugakide dira.
Seguru nago ainorgatikan, askotan zera pasea, baino benetan pasa beharrean inoiz geratu altzea. Nik etxean dauzkat zai, ta egon zaitez lasai, familia ta etxea. Ze ederra den afalostean, hiru pardel aldatzea. Ze ederra den afalostean, hiru pardel aldatzea.
Ta gonbidatu einau alare, tipo honek du bihotza, naiz plaza hontatik ientzuten den umearen negarrotxa. Txikia dea da ez da aita ostitxarrez, pardelak errefus poltsa, baietz purea jaten bukatu, aurrarena eta hotza, baietz purea jaten bukatu, aurrarena eta hotza.
Plan hau biontzat proposatzen dut, umerik ez da tartean, denbora degu behatzitatik, amarte erdik bitartean. Biok alternatibo, begiraze gaugiro, afaldezagun pakean. Bokadillo bat ta bi zerbeza portuko banku batean. Bokadillo bat ta bi zerbeza portuko banku batean.
Sedukzioa ta engainua, zeabildade biluzteko, baina beinaten proposamena, aski arauak austeko. Nautikoko petrila nolako marabila, ukatzeik ez dezusteko. Bazan garaia turista zarroik guri lekua usteko. Bazan garaia turista zarroik guri lekua usteko.
Eta deneko saturiko saioa orotziko dugu eta guain, ba, bakarkako lan bat haituko dugu. Lehen, ba, bainat Gaztelumendi haitu balima dugu bakarka, guain guan, ba, unait Gaztelumendi haituko dugu, kasuntan, heldutasunari buruzko, gogoetan.
Unai, askotan entzuten da esaldi hasiera hau, gaur egungo gazteak. Gaur egungo gazteak, hiru punto suspentsibo, hizkuntzaren gaia, konpromisoarena, edukazioa, COVID-19a. Unai, eta esaldi hasiera balitz gaur egungo helduak, askotan entzuten da esaldi hasiera hau gaur egungo gazteak, atzetik hizkuntzaren gaia, konpromisoarena, edukazioarena, COVID-19arena jarrita, baina eta hasiera hori gaur egungo helduak balitz.
Gazte bezela kokatuko naiz, egin aurretik aurrera. Sarri epaitzen entzuten baitet, Gaztearen ibilera entzuten dugu hau egin genun, ta orain berriz augera, diskurso hori iruditzen zait, azken aldian kaltera, betitz egiten digutelako, gazteoi goitik bera. Gazteak inoiz ezin du izan, helduaren atsegina. Gazteak inoiz ezin du segi, aurrekoaren dotrina. Eta nunbait horrek ematen, die bihotzean mina. Zuen munduan ezin kabitu, ba normala da jakina. Zuen mundua badaukazue, zuen neurrira egina. Zenbat batalla entzun ditugun, urte luzetan barrena, zer mundu hobe bat aldegu hau, zer izan da datorrena. Gure bizitzak lengo tokitik egiten baitu errena, denok nahi dugu gauza berbera, etorkizun oberena, bautzi gurea guri egiten, ta zuek egin zuena.
Eta tira, Unai Gaztelumendiren bakarkakorren ondotik, ba gaurko eta 2008ko azkeneko bertsoaldia itxuko dugu. Kasu honetan, Alaia Martin Giberekoekin egin zen kantuan. Souvenir denda bateko nagusia omentzen Alaia eta Gibelekoak, ba, bere bezeroak, zerbait erosi zuten bezeroak. Zer hori Alaiak erranen digu eta ondotikan Gibelekoek errango dute, ba hori zergatik erosi duten.
Alaia, zuk souvenir denda bat daukazu Donostiako alde zaharrean. Urtero-urtero turista edo kanpotar mordoa ibiltzen da dendan, sartu urtenean, baina urten ez da alakorik izan. Aurten provintzianoak ibili dira. Atzeko hirurak sartu zaizkizu gaur dendara, atzeko hiru provintziano hauek. Beraz, esaiguzu bakoitzak zer erosi duen zure dendan, eta besteok azaldu guzu ea zertarako zen edo. Alaiak souvenir denda badauka, hemen Donostiako alde zaharrean, urtero kanpotar turista mordoa ibiltzen da, aurten ez, aurten provintzianoak, tartean Beinat, Unai eta Maialen, gaur dendan sartu zaizkio, Alaiak azaldu beharko digu zer erosi duen bakoitzak, eta besteok azaldu guzea zertarako.
Beinatek badu nahiko estilo, ez dakitze kale tribu, irakurtzen du hainbeste testu, talengo testu izkribu, finak dakizki jakintxua da, guztiok gara testigu, souvenir dendan pasatua du, minutu bat, bi eta iru, hainbeste txapel nola dituen, lau buru bat erosi du.
A
Bai lau burua beti izan da, nere anaia bikia, ni hemen nago izate eder haundi bati atxikia. Provinzianoa kapitalera begiratuz eraikia. Nik enekien ziur ze hartu hor zeuden birrelikia. Alde batetik lau burua edo I love Donosti nikia.
Unai sartu data ez dago pozik, ez du begitan distira, maskarazpitik sumatzen zaio, urrun daukala gupida, dendarakatu eta asperen bat, isuri zaio guztira. Zer da ederra nork egiten du, Donosti hartasun kriba, ez da ainorgar postalik eta kexatzera etorri da.
Postal eder bat lortu nahi nuen, nengon itxaropenean, ea zer gauza bilatzen nuen, denda honen barrenean. Provinziano bat bezela nator, ailegatu naiz tranean, eta alaia ala espero det, zure denda barrenean, zemento puska bat egotea, berriro natorrenean.
Gora Euskadi txapelarekin, betetako bi armairu, gora Donosti dion nikia, eskutatik joaten zaigu. Baina Maialen fina da eta estetika nahi du zaindu, naizta guztia den pintura ta forma bitxita altzairu. Bere etxeko sukalderako petril pusketa bat nahi du.
Seguru asko petril zatiak, asko dauzkazu despentsan, zintzilikaio edota kuadro gisa gertzen dira prentsan. Nik ernanira eraman nahi det, eta han balkoian etzan, eta Kontxako barandila bat ernanin izan genezan. Alako marko ederak barruz, mami pixkat izan deza.
Eta laxe ba, souvenir dendatik ateriko gara, eta berriz ere estudioan sartuko gara programa agurtzeko. Batira, Binata hogeiko azkeneko bertxen kasaio izan du hau binon. Lasai, binata hogeita batean, oda horrengo hortzegunean, baberiz ere hemen txizan ebaikera. 2000 garren ari dagokionez, zerran, bueno, ba, ezoiko urtea izan da, ba, orokorrian, eta, bueno, bertsolaritzare ez da libratu. Martxoan, konfinamendua egitu zen, koronavirusaren ondoriozko konfinamendua, eta geroztik, bueno, ba, oiko saioak alde batera utzi ziren, online bidezko saio batzuk izan ziren, beraz, bueno, bertsolaritzak lortuzun, ba, bere burua berrasmatzia, baino, bueno, zorionez, ba, berriz ere, plazetara itzuli dire bertsolariak, ez denak eta ez nahi modura, baina tira, espero dugu, entzinera begira eta, bueno, ba, aietuko dela, ba, denengan atxertua, moldatuko dela afera eta 2021 bata, ez da zaila, ba, 2020 minun, obia edo erresago izaren dela. Tira, 2021 bateko kontuak urrengo hortzeguneko utziko dugu, guain goz, ongi akitxu urtia, ongi pasa, ba, 2021 azkeneko ordu hauek, eta urte berri on, berso zale!